Hvis man vil spille golf i Danmark på en rigtig golfbane, så skal man være medlem af en golfklub. Og det er ingen enkel sag. Man skal gennem en række færdighedsprøver, og man skal bestå en reel eksamen. Og det er heller ikke billigt. Man skal melde sig ind, og så skal man have en masse dyrt udstyr bagefter. Og når alt det er lykkedes, så tager det en masse tid, og det koster også ret mange penge hvert år. Og i klubben, der er der mange regler. Når man spiller, er der mange regler. Der er utallige måder, man kan blive ramt af strafslag på. Og ude på banen, der er der også mange regler for adfærd. Og hvis man bryder nogle af dem, så kan man godt forvente at få en løftet pegefinger, eller lige er der nogen, der råber efter en. Det bliver ofte påtalt. Se nu at komme væk fra greenen, inden du begynder at skrive i dit score, i dit scorekort. Der er typisk også sådan en dresscode. Så jeg fandt en på nettet her, hvad man må og hvad man ikke må på en golfbane med hensyn til påklædning. Så ingen hullede jeans eller joggingtøj eller fodboldtrøjer. Men man må godt have ternede lysegrønne bukser på, for eksempel. Det er der ikke nogen, der siger noget til. Ingen fodboldkasketter, men gerne sådan lidt skotsk kasket og strømpesokker der går helt op til knæet. Det må man godt. Gammel tweedkasket, det er næsten få sig bedre. Og mange af reglerne, de fortaber sig i traditioner for det skotske højland. Det er en fordel. Hvis man har spillet som barn og lært det hele tidligt, så kan man spille bedre. Og de mange regler bliver ligesom lidt mere normale for en. I klubben er der et fint defineret hierarki, efter hvor godt man spiller, og hvor meget man deltager i arrangementer. Og nu tror jeg måske, jeg begynder at se, hvor jeg vil hen af, fordi da jeg forberedte mig til i dag, så slog det mig, at man nogle gange godt kan finde nogle sammenligningspunkter mellem den måde, vi kan have kirke på, og den måde, man kan have golfklub på. Hvis man skifter golfordene ud i det, jeg lige har sagt med kirke, så ved jeg godt, så bliver det noget karikeret. Så derfor vil jeg hellere sige det positivt, og budskabet, som jeg gerne vil dele i dag, det er, kirken er ingen golfklub. Evangeliet om Guds nåde og frelse står i fuldstændig modsætning til et regelbaseret præstationsfællesskab, udsprunget af gamle traditioner. Lad mig prøve at gentage det. Kirken er ingen golfklub. Evangeliet om Guds nåde og frelse står i fuldstændig modsætning til et regelbaseret præstationsfællesskab, udsprunget af gamle traditioner. Og dagens prædiken tager sit udgangspunkt i Galaterbrevet kapitel 1 og 2. Paulus' personlige stilling og vidnesbyrd, og overskriften er nåde og fred fra Gud. Lad os sammen læse fra Galaterbrevet kapitel 1 og vers 1-5. For Paulus, apostel, ikke for mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig til menighederne i Galatien. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores syndere, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders vilje, ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Lad os bede sammen. Kære himmelske Far, fyld os denne morgen med bevidstheden om din nåde og freden fra dig. Tak for, at du gav dig hen for os for at frelse os, og hjælp os aldrig at bygge på andet end din kærlighed og nåde til din ære. Amen. Jeg har delt prædiken i tre dele med tre overskrifter. Og den første overskrift, den er jamen. Og den anden overskrift er ja, men. Den sidste overskrift er amen. Og de to første afsnit er længere end det sidste. Så I skal ikke bekymre jer, når vi kommer frem til tredje afsnit. I tænker, det her, det slutter aldrig. Det vil være kortere. Og hvis man falder af undervejs, så vil man kunne få det meste med ved at lytte efter det tredje afsnit. Jamen, kan det passe? Er det her rigtigt? Paulus hilser galaterne med at proklamere kernen i evangeliet. Han indleder med i vers 1 at forklare, at han er udsendt af Kristus. Han fastslår sin egen identitet dybt rodfæstet i Kristus. Og efterfølgende redegør han også for denne autoritet. Den er vigtig. Det er Kristus, han bygger på. Det er ikke hans egne evner, hans egne talegaver. Og så er det, vi kommer frem til vers 3 og vers 4 og vers 5. Paulus, han velsigner menigheden med nåde og med fred for Gud, baseret på Kristi frelsesværk og på Guds vilje. Dette overvældende budskab, det lyder igen i dag. Nåde og fred for Gud. Vi er ikke længere fortabte syndere i kamp med Gud. Vi er tilgivende og har fred med Gud. Ikke baseret på, hvad vi har præsteret. Ikke baseret på vores handlinger. Ikke fordi, at vi har klaret den. Ikke fordi, vi opfylder reglerne. Ikke fordi, vi spiller godt som kristne. Men baseret på Kristi frelsesværk og Guds vilje. Frelsen kommer udefra, fra Gud. Frelsen er en ensidig våbenhvile, en ensidig fredsslutning. Gud skænker freden. Det er en gave, ubetalelig og dog betalt, uopnåelig og dog givet til os efter Guds vilje. Det skyldes ingen gerninger, vi kan rose os af. Og vi må udbyde, jamen kan det passe? Kan det være rigtigt? Der er skrevet salmer om det, and can it be? Kan det være rigtigt? Men det er det. Det er det, der er evangeliet. Og i frelsen og nåden møder vi Guds tilgivende kraft i Kristus. Ikke fordi vi fortjener den, men fordi vi behøver den. Ikke fordi vi gjorde godt, men fordi at Kristus gjorde alt. Nåden er alle gode gaver, der kommer oven ned. Ovenfra og ned til os. Verden fortæller os, at vi skal søge løsningen i os selv. Vi skal se indad. Vi kan, hvis vi vil. Tag dig sammen. Du må gøre, og du må gøre mere. Men evangeliet siger, at vi skal se ud. Vi skal se op. Vi skal se hen til Kristus, som gav sig selv til os og for os. Nådens evangelium er så radikalt anderledes. Jeg kommer til korte. Jeg synder. Hver dag. Hele mit liv. Og selv når jeg helhjertet forsøger at gøre godt, så kryber motiver og tanker ned i mørket med behov for anerkendelse og fremhævelse. Og tænk, hvis dit liv, alle handlinger, alle tanker, alle drømme blev lagt frit til skue for alle. Tænk, hvis det var mit liv. Jeg er ikke sikker på, at alle, at nogen ville være komfortable med at lade mig prædike i dag. Alligevel elsker Gud mig og tilgiver mig på grund af Kristi frelsesværk. Ja, han ligefrem river mig ud af denne onde verden, jeg befinder mig i. Paulus oplevede at blive grebet af Gud midt i, at han organiserede forfølgelse og fængsling og død for de kristne. Det var en voldsom, radikal omvendelse, som de kristne i begyndelsen havde svært, forståeligt svært ved at gribe. Men Guds forbløffende og overvældende nådes kærlighed har grebet og forvandlet mennesker gennem hele menneskehedens historie. Og Bibelen er en lang kavalkade af mennesker, som bliver opsøgt og frelst, ufortjent af Gud. Guds nåde fremvist i Guds handlinger. At nåde og fred hører sammen, ser vi ligeledes igennem Bibelen. Vi taler om fred med Gud, og vi taler om fred fra Gud. Fred med Gud, det er vores nådes pagt med Gud. Vi var fjender af Gud, nu er vi Guds børn. Freden er købt ved Kristi offer af eget liv. Gældsbrevet er betalt og revet i stykker, og vi har fred med Gud. Bevidstheden herom giver os Guds fred. Jo mere vi hviler i at have fred med Gud i Kristus, jo mere oplever vi Guds fred i vores liv. Fred fra at skulle gøre for os selv, hvad Gud allerede har gjort for os. Fredfart definerer vores værdi i forhold til, hvad vi gør, hvad vi præsterer, fordi at vi indser, og vi gør levende for os selv, at Kristus har gjort alt. Fredfart behøver anerkendelse og ros af andre, fordi Kristus er vores ros og stolthed. Oplever vi det sådan? Næppe altid. Ofte ikke. Men Guds fred i vores liv forstyrres af vores synd, vores fald og vores vantro, som vi kæmper med indtil den dag, vi kommer hjem til Herren. Mister vi hermed vores fred med Gud? Nej, Gud har revet os ud af denne onde verden efter Guds vilje. Det afhænger ikke af os. Gud holder fast. Så spørgsmålet, jamen kan det passe? Svaret, ja det kan det. Og Paulus udbryder, ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Og så er alting jo godt. Men nu starter Galaterbrevet for alvor. Så lad os prøve at læse videre og gå til anden del nu. Ja, men. Og Paulus han skriver så i vers 6 og 7. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Fra den overstrømmende proklamation af evangeliet, så går Paulus direkte til sagen, til anledning til brevet. Brevets udspring. Hvorfor skriver Paulus? Det er, at han har hørt om forvrængningen af evangeliet hos galaterne. Det centrale spørgsmål i tiden er, hvorvidt kristne af ikke-jødisk herkomst skulle følge dele af Moselovenes lovregler herunder omskærelse for at være kristne, som betingelse for at være kristne, for at blive frelst. Og de to første kapitler i Galaterbrevet, det er Paulus' eget vidnesbyrd, hans personlige oplevelse af evangeliet og kaldet til at forkynde frelse af noget alene. Kapitel 3 og 4, en mere læremæssig udredning omkring emnet, og kapitel 5 og 6, en mere praktisk anvendelse af proklamationen om frelse ved noget, særlig i dresseringen af påstanden om, at frihed fra loven leder til lovløshed og dermed anarki og i sidste ende ansporer et syndigt liv. I dag skal vi fokusere på Paulus' vidnesbyrd. Og Paulus han redegør meget klart, at det evangelium, han forkynder, er givet ham af Kristus. Vi så det i indledningen. Det er ikke hans evangelium, det er Kristi evangelium. Og i vers 11 og 12, der skriver han, at jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Så det, Paulus lægger hele Guds autoritet ind i at forkynde dette evangelium. Og han forklarer sin kalds historie igennem kapitel 1 og 2, og kommer frem til et vigtigt og afgørende øjeblik og begivenhed. Og jeg tror, jeg må sige, en vigtig begivenhed i hele kirkehistorien. I Antiochia er Peter begyndt at være eftergivende over for dem, der mener, at loven skal holdes, og Paulus må modsige ham offentligt. Så prøv at læse fra vers 11 til vers 16 her i kapitel 2. Men da Kefas kom, altså Peter kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningene, men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige fremad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du, der er jøder, jøde lever som hedninger, ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningene til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at mennesket ikke gør os retfærdige og lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, og også vist vores lid til Jesus Kristus, for at gøre os retfærdige at tro på Kristus og ikke af lovgærninger, for af lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Her er scenen virkelig sat. Paulus, der var forfølger, den nye mand på holdet, som er kommet ind her, sætter Peter på plads. Peter, som vandrede med Jesus, og som sammen med Jakob og Johannes ansås for søjler i kirken. Det har ikke været nemt for Paulus, og på den anden side har det været tvingende nødvendigt. Det var nu. Peter var tidligere blevet kaldet til at forkynde for hedninger, og havde tidligere spist med hedninger, og fået en himmelsk åbenbaring om at gøre det. Og nu var han på vej tilbage, fordi han var blevet lidt bange for, at det gav uro, og hvad, om det her nu var rigtigt. Og der går Paulus ind. Det er et afgørende spørgsmål, han er fat i. Frelses vi kun af noget, eller kræves der andet for at blive frelst? For at være kristen? For at blive Guds barn? Og Jesus, han kredser også om spørgsmålet. Han møder straks modstand fra den meget stærke, lovfokuserede kultur omkring ham. Hvordan kunne han tilgive synder? Hvordan kunne man blive frelst, hvis ikke man holdt loven? Hvordan kunne han omgås prostituerede, toldere, samaritanere og andre, som alle andre mente, man skulle holde sig så langt fra? Men Jesus, han tager ikke loven let. Tværtimod, han tager den meget alvorligt. Han siger, at loven er i virkeligheden udtrykt i udtrykket, vær fuldkommen, hvis du vil frelses ved lovgærninger. Han gør det klart, at netop hvis man tager loven til troende, så er alle fortabte. Men så tager Jesus selv sagen i egen hånd og giver frelsen ved som fuldkommen ren at påtage sig alle vores synder i sin død på korset. Det er ikke at tage loven let. Det er ikke lovløshed. Nej, det er Guds fuldkomne lov opfyldt for os. Derfor er Paulus' kamp imod nåde og eller imod det store men, ja, til frelse ved noget, men man skal også det ene og det andet. Så vigtigt for ham, at han er klar til at kæmpe med Peter om det, til at irettesætte Peter. Og gennem kirkehistorien er den her kamp blevet kæmpet om og om og om igen. Luther sagde, at Galaterbrevet er mit brev, og sammenlignede hans relation med Galaterbrevet med et ægteskab. Galaterbrevets budskab var afgørende for hans eget personlige teologiske gennembrud, og deraf for reformationen og hele opgøret med den katolske kirkes vidt voksende lovtyranni. Og lad mig indskyde her, for at slå det helt fast, at frihed for loven ikke er anarki og lovløshed. Det er Paulus også meget klar med. I Efeserbrevet 2:10 siger Paulus, at vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os. Og i Romerbrevet 6:1-2 spørger Paulus, om det følger af evangeliet, at vi så skal søge mere for, at nåden kan blive større. Og han svarer selv, aldeles ikke. Hvordan skulle vi som er døde for synden kunne leve i den? Det er imidlertid lige så klart, at Paulus han konsekvent omtaler effekten af evangeliets forvandlende kraft som frugter. I modsætning til syndens gerninger. Det vil sige, at når vi i tro modtager evangeliet, så forvandler det vores liv. Og jo mere vi indser dybden og bredden af Guds nåde og kærlighed i vores liv, jo mere forvandler det vores liv. Det kan bare godt være svært at have kirke på den måde. Der ligger altid en fristelse, og der har gennem hele historien ligget en fristelse i at indsvøbe evangeliet i en masse udenomskrav og betingelser. Og her kommer golfklub-analogien tilbage. Regler og kodex, påklædning og gerninger. Og hjemme hos Market og jeg, der har vi kunne lære af det nogle gange, fordi vi kommer fra meget forskellige baggrunde. I Markets barndom, der var kortspil helt igennem syndigt. I Østjylland, der var der mange bønder, som havde gennem tiden havde tabt deres gårde i hasardspil i Morsel. At være kristen, det betød, at kortspil, jeg selv sorte per, det gjorde man bare ikke. Men derimod hjemme hos min mor, der altid spillet kort med børnebørnene, og på Skovmos Allé, der hedder det sågar at vende et blad i salmebogen. Det hed det ikke hos de gamle stærke jyder, hvor markedet kommer fra i Østersnede og omegn. Ligesom har vi også, vi har venner fra Norge, som var, da vi mødte dem for år tilbage, var dybt forundret over, at vi ikke som kristne var afholdsfolk. De kom fra en kultur i Nord-Norge, hvor alkoholisme var udbredt, og det at blive kristen, det var lige med afholdenhed. Til gengæld fortalte de om, hvordan ungdomsgruppen kollektivt havde vedtaget at gå til form for moderne dans og sluttede sæsonen med at gå på diskotek og danse den halve nat. Og den lå jo ikke lige til højre benet her i Kristent Fællesskab, dengang jeg var med som leder i ungdomsarbejdet. Og der kan man måske så sige, at det er kombinationen af de to ting, der giver problemer. Så på en eller anden måde, så var der en balance i det. Men det er bare for at illustrere, at gennem tiderne, så definerer vi vores kristendom i forskellige, sådan på en eller anden måde opstår det, ligesom de ternede golfbukser. De opstår fra uransagelige årsager. Det må man godt, men man må ikke noget andet. Og hvorfor det? Og der på den måde, og pointen i det her er, at vi ofte ender med at definere det at være kirke i, hvad man gør og hvad man ikke gør. Og derved så bliver det handlingsbaseret, og det bliver ikke nådesbaseret. Er vi defineret af, hvad vi gør, så er det svært at komme ind udefra. Så bliver anklagen om, at kristne tror, de er bedre end andre, så bliver det lidt en realitet, og det er faktisk det, vi går og tror. Og samtidig er det svært at undgå hykleriet, fordi omme bagved, så ved vi jo, at vi alle er syndere, det går galt for os hver dag. Vi holder jo ikke reglerne, vi er jo ikke fuldkomne. Vi er ikke et eksklusivt selskab af gode mennesker, der prøver at blive bedre. Nej, vi er syndere, der er frelst af Guds nåde. Og ingen skal føle sig for utilstrækkelig til at blive Guds barn. Fordi utilstrækkelighed, det er alt vi har. Kristus døde for syndere, og syndige mennesker og syndere, det er den eneste slags menneske, der findes. Derfor er der ikke noget betinget men. Men så skal du også, og så videre. Evangeliet kommer ubetinget. Tro, at du skal blive frelst. Vi retfærdiggør os ved tro alene, ved at modtage Kristi frelse. Dette definerer os som kristne, og dette definerer os som kirke. Og problemet med det store men, som sniger sig i kirken på så mange måder, og altid har gjort det gennem tiden, det er, at det fjerner os fra Kristus. Vi mister vores afhængighed af Gud. Det er næsten som om, vi anerkender frelsen, men så vil vi gerne selv tage den derfra. Vi vil gerne være gode nok, vi vil gerne klare den selv. Og så kommer der en eller anden light version af loven snigende ind. Hvis jeg gør sådan og sådan, så er det også godt nok. Og herfra er vejen kort til også at pålægge andre tilsvarende regler. Og så er det, kirken bliver eksklusiv. Og så er der ikke længere plads til vor tids overtoldere, prostituerede samaritanere og lovbrydere. Så går vi hjem ufrie med bøjet nakker og erkendelse af, at vi ikke klarer den. Men så tvinges vi også til at opretholde en falsk facade. Mød min spindoktor, se min Facebook-profil. Men vi er ingen golfklub. Lad os være et fællesskab af syndere, frelst af Guds nåde, og med et budskab til vores omgivelser om, at Gud ønsker at rive alle ud af denne verden, onde verden, til Guds ære. Vi er frelst af noget alene, Guds af gaven. Så nu kommer vi til tredje afsnit. Amen. Og det er de sidste tre vers i kapitel 2, der opsummerer Paulus teksten og opsummerer også budskabet i dag. Han siger, for jeg er ved loven, død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. At det her er Paulus' personlige vidnesbyrd. Det kan man se af, at han i versene siger, jeg og mig og mit, ja, 9 gange igennem de her 3 vers. Og jeg vil gerne pege på 3 konklusioner denne morgen. Vers 19. Kristus for mig. Paulus er i Kristus død for loven for at kunne leve for Gud. Loven er opfyldt ved Kristus, og derved er Paulus frelst. Det vil sige, alt er gjort. Jesus bud om at være fuldkommen er opfyldt i Kristus, og der kræves ikke mere. Prisen er betalt, regningen er streget, alt er godt. Og vers 20, Kristus i mig. Jeg skal ikke længere klare den selv. Kristus bor i mig og lever i mig, og jeg lever i troen på, at Kristus har givet sig selv for mig. Altså er jeg frelst ikke ved egne gerninger, men ved Kristi fuldkomne værk. Jeg kan hver dag hvile i, at jeg er sat fri til frihed i Kristus. Der er ingen forbehold. Der er ikke skrevet noget med småt forneden. Gældsbrevet er udslettet, og jeg er Guds barn, vundet af Guds kærlighed og nåde. Og vers 21, kun i Kristus. Jeg ophæver ikke nåden ved at forsøge at frelse mig selv, så Kristi død jo bliver nyttesløs. Og hvorfor bliver den det? Jo, for forsøger jeg at frelse mig selv, så er jeg jo fortabt i os selv, bliver vi aldrig fuldkomne. Paulus personlige vidnesbyrd og evangelium givet til ham af Kristus, det er altså, at vi er frelst af noget alene i tro. Alt er gjort i Kristus. Der skal ikke lægges noget til. Og det er også det evangelium, der skal lyde denne morgen. Og derfor kan vi velsigne hinanden og hilse hinanden med Paulus' hilsen, med frihedens evangelium. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Gud, vor Faders vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder.